옥티니 도미 슈룽하에 흑몽글로 오잉 오른 호린 캥기나 흑몽글로 오잉 세틀 주룩니 흑식진 흑몽글로 오잉 사이흐노트 힘벨스글은 흑몽글로 오잉
Тэр холын гажраас сэтгэл түрд санагдах зүрхэнд байнга хэрэгдэх уран нуглаат уртын дуутай уян яромарын хуртай салхиж хочрох сомон хөлгүүттэй саруул уулын монгол нутаг минь ээ.
Сайн бацхан ирхэм сонсогчдоо сайхан хаварчж байна уу? Хөх Монгол уянга нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаараараа та бүхэндээ мэдчилэн золгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ эхний салхийг хагалж та бүхэндээ хангай хамтлагийн дуулсан шигэр шигэр дууг хүргэж байна.
Thank you.
сайхандаа бүхэндээ шигэр шигэр гэсэн хангаа хамтлагийн дууг гүргэлээ. За хангаа хамтлаг бол өвөр Монгол нутгийн бас дэлхийн нийтэд олон орноор тоглож яваа нэр алдартай хамтлаг. За олон бүтээлттэй олон сайхан дууг бас дэлхийн сонорт хөргөж яваа хамтлаг байгаа юм а. За дараа нь би та нартаа бас өвөр Монголын найр хамтлагийн нэгэн дууг хөргөж байна. Ядуур урлагийн хамтлаг болох найр хамтлагийн нэгэн мөрний тухай дуу хамтдаа сонсцолоо. За өвөр Монгол орноос бас ядуур урлагаа дээдлж олныг хүртээл болгож явж байгаа найр хамтлагаар төлөөлүүлсэн олон хамтлагийн уран бүтээлийг та бүхэндээ дараа дараагийн дугаараар хөрөх гэж байлен байна. За одоо та бүхэндээ өвөр Монголын алшаа нутагтай дуучин мэрэгний дуулсан цагаан нуур дууг хөргөж байна.
Өнөгөн цагаан нуур
Монгол уянга нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар маань үргэлжилж байна. Энэ ээлжийн дугаараараа сонсогч та бүхэндээ өвөр Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээл мөн одоо хятад улсад тархан сүрсэн монголчуудын монгол хамтлагийн төлөөлөлүүдийн уран бүтээлийг хөргөж байгаа юм а. Одоо та бүхэндээ хөргөх гэж байгаа энэ дуу бол өвөр Монголын Хөлнбөөр нутагт залуучуудын байгуулсан 9 эрдэнэ гэж хамтлагийн дуу байгаа юм а. За та бүхний сонсож байгаа бол Хятадын Олон улсын радиогийн Монгол хэлний редакцаас бэлтгэн хөргөдөг Хөх Монгол уянг нэвтрүүлэг байна. Сайхан та бүхний сонссон энэ дууг Өвөр Монголын Хөлнбөр нутагтаа 9 эрдний хамтлагийн залуучууд дуулж хөргөж байна. 9 эрдэн хамтлаг маань бас сүүлийн үед бас дэлхийд нэр алдарн тарж олон сайхан уран бүтээлээрэн сонсогч олноо баясгаж баярлуулж явж байгаа юм залуу хамтлаг байгаа юм. Залгаж бид одоо та бүхэндээ хөргөх гэж байгаа энэ дуу бол Дээд Монголчууд гэж нэрлэгддэг Хятадын Хөхнөр мужид амьдардаг Монголчуудын төлөөлөл хамтлагийн дуулсан нэгэн сайхан дууг хөргөж байна. Дээд Монгол урлагийн чуулгын хөргсөн товшор дууг та бүхэндээ Хөх Монгол уянга нэвтрүүлгийнхээ энэ дугаараар хөргөж байна. Одоо та бүхэндээ баруун хязгаар Шинжаан утагт амьдардаг Туваа Монголчуудын бас нэгэн дууг хөргөхөд бэлэн болоод байна. Энэ дууг Шинжааны Алтай аймгийн Ханас нутагт залуучуудын байгуулсан Таруу хамтлагийн уран бүтээл байгаа юм. Энэхүү Хом Ханас хийсэн уран бүтээлийг хамтдаа хүлээн авч сонсцгоё.
Whoa.
Та бүхэндээ Хөх Монгол уян нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Саяхан хүргэсэн дуу бол Таруу хамтлагийн дуулсан Хом ханас гэсэн дуу байгаа юм. Энэ дуугаа Таруу хамтлагийн хүм маань өөрийн аял гараа дуулсан ийм дуу байгаа юм аа. За, энэ удаагийн Хөх Монгол уян нэвтрүүлэг маань энд хүрч өндөрлөж байна. Ирэх 7 өдрийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзцгаая. Түр баяртай.
Сарат дэндиш сарнац ицхэ харагдах